რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. ძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თურქეთში მომხდარ ტერაქტ 13 კაცი ემსხვერპლა. სირიელმა მეამბოხეებმა და ხელისუფლებამ ახალ შეთანხმებას მიაღწიეს ევაკუაციის საკითხზე. რუსეთის შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს დაამტკიცოს, რომ კრემლი შეეცადა გავლენა მოეხდინა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ვარშავაში წუხელ პარლამენტის შენობის წინ დიდი ანტისამთავრობო დემონსტრაცია გაიმართა. ცამეტი კაცი დაიღუპა და ათობით დაშავდა ცენტრალურ თურქეთში მდებარე ქალაქ კაისერში დანაღმული ავტომობილის საფეთქების შედეგად, რაშიც თურქეთის ხელისუფლებამ ქვეყანაში აკრძალული ქურთ მუშათა კავშირი დაადანაშაულა. დაღუპულთა უმრავლესობა გავრცელებული ინფორმაციით სამხედროები არიან. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მიერ 17 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თავდასხმა მოაწყო სეპარატისტთა ტერორისტულმა ორგანიზაციამ, რომელმაც იერიში მიიტანა ავტობუსზე, რომელსაც მორიგეობიდან დაბრუნებული სამხედროები გადაჰყავდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არავის უკისრია. აღსანიშნავია, რომ დეკემბრის დასაწყისში, ეს უკვე მეორე სისხლიანი ტერაქტია თურქეთში, 10 დეკემბერს სტამბოლში ორმა აფეთქებამ შეიწირა 38 ადამიანი და 166 დაშავდა. აფეთქება მოხდა ბეშიქტაშისა და ბურსასპორის საფეხბურთო გუნდების მატჩის შემდეგ სტადიონის მახლობლად. პოლიცია მაშინ ტერაქტში ეჭვმიტანილი 13 პირი დააკავა. სირიის მთავრობამ და მეამბოხეთა სარდლობამ მიაღწიეს ახალ შეთანხმებას ჩიხში შეყვანილი ევაკუაციის პროცესის განახლებისათვის. აღმოსავლეთ ალეპოს იმ ნაწილიდან, სადაც მეამბოხეების გარდა ალყაში სამოქალაქო მოსახლეობაც იმყოფება. ამის თაობაზე 17 დეკემბერს ინფორმაცია სირიელ მეამბოხეებზე დაყრდნობით ახალი ამბების სააგენტო ალ არაბიამ გავრცელა. ალეპოდან საუბრის დროს მეამბოხეთა წარმომადგენელმა ალ ფარუკ აბუ ბაკრმა აღნიშნა, რომ შეთანხმება ითვალისწინებს ნაპირობრივ ევაკუაციას მეამბოხეთა ალყაში მყოფი ორი შიიტური სოფლიდან, დაჭრილების ევაკუაციას ლიბანის საზღვართან მდებარე სირიის ორი ქალაქიდან და, როგორც შეარაღებული, ისე სამოქალაქო პირების სრულმასშტაბიან ევაკუაციას აღმოსავლეთ ალეპოდან. საუბარია დაახლოებით 4000 კაცზე. ევაკუაციის განახლების შესახებ ინფორმაციას აცილებს სააგენტო როიტერი, რომელსაც ცნობა სირიის მთავრობის ანონიმმა წარმომადგენელმა დაუდასტურა. 17 დეკემბრის დილით სირიის სახელმწიფო ტელევიზია ეტყობინებოდა, რომ ევაკუაციის პროცესი კვლავ შეჩერდა იმის გამო, რომ მეამბოხეები უფლებას არაძლევდნენ ალყაში მოქცეული სოფლების ფუასა და კფარიას მცხოვრებლებს, სათა გადასულიყვნენ მთავრობის კონტროლირებად ტერიტორიაზე. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ვარშავაში პარლამენტის შენობის წინ წუხელ გაიმართა დიდი ანტისამთავრობო დემონსტრაცია, რომლის მონაწილეებმაც გადაკეტეს შენობის შესასვლელი და არაძლევდნენ პარლამენტის დატოვების შესაძლებლობას პოლონეთის მმართველი კანონისა და სამართლიანობის პარტიის წარმომადგენლებს. საპროტესტო აქცია მოჰყვა 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტს, რომლის თანახმადაც ბიუჯეტის კანონი ითვალისწინებს ყოფილი ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლების საპენსიო პენსიების შემცირებას. კრემლის შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს დაასაბუთოს ბრალდებები, რომ რუსეთი ჩაერია შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. რუსეთის პრეზიდენტის პრესტივნის დმიტრი პესკოვის თქმით, ამ თემაზე საუბარი ან უნდა შეწყვიტონ, ან უნდა კვემტკიცებულებები წარმოადგინონ. პესკოვის განცხადება, რომელიც მან ტოკიოში გააკეთა იაპონიაში რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტის დროს, ერთხელში მოჰყვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებას, რომ მის ქვეყანას ომებს მიმართავს რუსეთის წინააღმდეგ საპრეზიდენტო არჩევნებში მისი ჩარევის გამო. ფიქრობ, ეჯგარეშია, რომ როცა უცხოეთის რომელიმე ქვეყნის მთავრობა ცდილობს გავლენა მოახდინოს ჩვენი არჩევნების სანდოობაზე, ჩვენ რაღაც უნდა მოვიმოქმედოთ. მოვიმოქმედებთ კიდეც და საამისოდ თვითონ შევარჩევთ დროსა და ადგილს. ჩვენი ზომებიდან ზოგი შესაძლოა აშკარა და საჯაროდ გამოცხადებული იყოს, ხოლო ზოგი არა. ასეა თუ ისე, ბატონმა პუტინმა კარგად იცის, როგორია ყოველივე ამისადმი ჩემი დამოკიდებულება, რადგან მას დაუფარავად ვუთხარი ეს ყველაფერი. განცხადა ბარაკ ობამამ საზოგადოებრივ რადიოსათვის NPR-ისათვის მიწეულ ინტერვიუში, რომელიც 15 დეკემბერს გადაიცა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას „გენდერულ ამბებს“.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. როგორ ჩაიარა 2016 წელმა ქალთა შრომითი უფლებების დაცვისა და დისკრიმინაციული გარემოს შესუსტების მიმართულები და რა მთავარი გამოწვევები დარჩა ზემოქმედებისა და რეაგირების გარეშე. დასაქმების დისკრიმინაციული პოლიტიკა, ქალის შრომის დაბალი ანაზღაურება, სამსახურში ქალთა მიმართ დამამცირებელი და ძალადობრივი გარემო, წინა სახელშეკრულებოდა შეკრულებო ეტაპის პრობლემები, ესა ის მცირე ჩამონათვალი იმ საკითხებისა, რომლებზეც დღეს ისაუბრებენ ჩვენი სტუმრები, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რაისა ლიპარტელიანი და იურისტი თამარ გაბისონია. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენი შეკითხვებითა და რეკომენდაციებით თქვენი მოსაზრებით ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. გადაცემა კი პირდაპირი ეთერის გარდა ტალღაზე FM 7.4 შეგვიძლიათ ასევე მოისმინოთ და ნახოთ უკვე მოგვიანებით ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება _ და ტელეკომპანია არტარიას ეთერში 18 საათზე. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ კი სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
I got a crib full of corn and a turning plow, but the ground's too wet for the hopper now. Got a cultivator and a double tree, a leather line for the haw and gee. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. I'm saving up dimes for a rainy day, I got about a dollar laid away. The wind's from the south and the fishing's good, got a pot belly stove and a cord of wood. Mama turns the leftovers into hash, I'm doing all right for country trash. I got a Mackinaw and a hunting dog, a cap that I ordered from the catalog, a big tall tree that shades the yard, a big fat sow for the winter's lard. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. Well, there's not much new ground left to plow, and crops need fertilizing now.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ვისაუბრებთ ქალთა შრომითი უფლების დაცვაზე და მიმართულებით ხელისუფლების მიერ გაცემული დაპირებების შესრულების მდგომარეობაზე, ზოგადად მდგომარეობაზე შრომითი ურთიერთობების სფეროში. ჩვენი სტუმრები არიან საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რაისა ლიპარტელიანი და იურისტი თამარ გაბისონია. გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა და მე დიდი სიამოვნებით მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მობძანდით დღეს ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის მისაღებად. ქალთა შრომითი ურთიერთობები, როგორც ვიცით, ის სფეროა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში შეიძლება ითქვას, რომ სათანადოდ არ არის დაცული. ვიდრე კონკრეტული პრობლემებისა და კონკრეტულ кейსებზე ვისაუბრებდეთ, ქალ ბატონო რაისა, თუ შეიძლება გითხარით, როგორ შეაფასებდით თითქმის გასულ წელს 2016 წელს ქალთა შრომითი ურთიერთობების დაცვის მიმართულებით, გაკეთდა თუ არა რამე?
მოგესალმებით, ასევე მადლობას გადაგიხდით, რომ მოგვიწვიეთ და ამ თემის გაშუქებას დაუთმეთ თქვენი ეთერი. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი საკითხია, მით უმეტეს რომ წლის ბოლოა და მართლაც კარგია, რომ გვეძევა საშუალება ერთგვარად შევაჯამოთ, როგორ გამოიყურებოდა წლის მანძილზე ქალთა შრომითი უფლებები შრომის სფეროში. შეიძლება ითქვას, რომ 2016 წელს რაიმე ცვლილება, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება ქალთა შრომითი უფლებებს, კანონმდებლობაში არ განხორციელებულა. შესაბამისად, ეს წელი ამ კუთხით გამორჩეული არ ყოფილა. ჩვენ ვიცით, რომ ფუნდამენტური ცვლილებები შრომის კანონობა შევიდა 2013 წელს, იმ ეტაპზე იყო დაპირება, რომ შემდეგი ტალღა მიეზრებოდა ქალთაშრომით უფლებებს სრულად, თუმცა ამის შემდგომ განხორციელება არ მომხდარა და ესე გრძელდება უკვე რამდენიმე წელიწადია. ერთადერთი ახალი საკანონმდებლო აქტი, რაც მიღებული იქნა კანონი, ეს არის საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი, რომელიც რეალურად ახლებურად არეგულირებს შრომით ურთიერთობებს ამ სფეროში, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ქალთა უფლებებთან მიმართებით ეს აქტი რაიმენარად გამორჩეულია, არ გარკვეულწილად ცვლის ან აუმჯობესებს იმ უფლებ მდგომარეობას, რომელიც ისედაც აქვს საჯარო მოხელეებს არსებული მდგომარეობით. შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ ეს წელი ამ კუთხით არ იყო გამორჩეული. მაშინ, როდესაც ჩვენ ვხედავთ საჭიროებას, რომ მოხდეს გადახედვა კანონმდებლობა იმისთვის, რომ ქალთა უფლებები იყოს სათანადოდ დაცული შრომის სფეროში, იქნება ეს წინა სახელშეკრულებო ეტაპზე თუ სახელშეკრულებო ეტაპზე. ჩვენი ორგანიზაცია გამომდინარე იქიდან, რომ მისი ძირითად მიმართულება არის შრომით უფლებების დაცვა, განსაკუთრებით აქცენტს ყოველთვის აკეთებდა წლების მანძილზე ქალთა უფლებებზე, მით უმეტესაც ჩვენი წერტა ოდენობაც ქალები უფრო მეტი არიან, უმრავლესობაც წარმოადგენდა, მით უმეტეს მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ამ კუთხით მუშაობა და რავალი აქტივობა გაგვიხორციელება წლების მანძილზე. თუმცა წელს მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ თებერვლის თვედან დაგვეწყო ახალი პროექტი, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება ქალთა ხელმისაწვდომობას მართსაჯულებაზე შრომის სფეროში. აღნიშნული პროექტი მხარდაჭერილია აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მიერ და USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება და მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადი ფოკუსი და აქცენტი პროექტის მიმდინარეობისას კეთდება ქალთა ხელმისაწვდომობაზე, მართსაჯულებაზე და გულისხმობს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი საქმეების შერჩევას და სასამართლოში მათი უფლებების დაცვას, ის ასევე მოიცავს სხვა ტიპის აქტივობებსაც, იქნება ეს ცნობიერების ამაღლის კამპანიები თუ ადვოკატირება. ადვოკატირების ფარგლებში ჩვენმა ორგანიზაციამ უკვე შეიმუშავა მთელი პაკეტი იმ საკითხებისა, თუ რა უნდა გაუმჯობესდეს კანონმდებლობაში, რომელი რეგულაციები უნდა შემოვიდეს, ან არსებული რეგულაციები გადაიხელოს იმისთვის, რომ ქალი შრომით ურთიერთობებში იყოს უკვე დაცული და ვფიქრობთ, რომ დღევანდელი ეს გადაცემის ეთერი მოგცემს საშუალებას, რომ უფრო კონკრეტულად მე და ჩემმა კოლეგამ თამარ გაბისონიმ ვიცაუბროთ იმაზე, თუ კონკრეტულად რა რეკომენდაციები არის ეს, რა არის ასახული და რამდენად რეალურად გაუმჯობესებს თუ არ გაუმჯობესებს ეს საკითხების მოწესრიგება ქალთა უფლებების მდგომარეობას.
კეთილი, რასაკვირველია, ჩვენ შევძლებთ, რომ ჩვენ თითქმის 1 საათი გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ამ ხნის მანძილზე შევძლებთ ყველა იმ პრობლემურ საკითხზე საუბარს, რასაც თქვენ მიიჩნევთ მნიშვნელოვნად, მაგრამ ვიდრე გადავიდოდეთ კონკრეტულ საკითხებზე, ქალბატონო თამარ, აი საუბრიდანაც ქალბატონო რამარა ის ამკითხა, რომ 2013 წლის მერე პრაქტიკულად აღარაფერი შეცვლილა ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების შრომით ურთიერთობებს გულისხმობთ. და მეორე დაანონსებული 2013 წელს დაანონსებული ეგრეთ წოდებული მეორე ტალღა დღემდე ანონსად რჩება, თუ შეიძლება ითქვას. რა სიტყოდით თქვენ, ეს სახელმწიფო არ არის სათანადოდ სენსიტიური ქალთა შრომისადმი და რა მიმართულება უნდა იყოს პირველ რიგში გამოკვეთილი, რა არის გასაუმჯობესებელი პირველ რიგში?
პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმები რადიო მსმენელს და დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის, თემით დაინტერესებით.
ჩვენ შეიძლება
რა თქმა უნდა ვეთანხმები ჩემს კოლეგას რაისას, რომაც ისაუბრა იმაზე, რომ პრობლემები გვაქვს ქალთაშრომით ურთიერთობებში და თქვენ შეკითხვას რაც შეეხება, მე ვიტყოდი, რომ გარდა იმისა, რომ გვაქვს საკანონმდებლო პრობლემა, გვაქვს იმ რეგულაციების დანერგვის, სწორად დანერგვის პრობლემაც, რაც ისედაც მწირი გვაქვს, მაგრამ მისი სწორად დანერგვის პრობლემაც არის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს არაერთი სასამართლო დავა და кейსი, ვცდილობთ ხოლმე, რომ ქალთა ერთ საქმეზე მიღებული შედეგით ქალთა ჯგუფს გამოუწორდეს მდგომარეობა, ან ამ საქმეზე მიღებული შედეგით მოახდინოთ საკანონმდებლო ცვლილების ინიცირება. რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს გახლავთ ის, რაც სამოქალაქო საზოგადოებას საერთოდ შეუძლია, რომ გააკეთოს, ეს არის ის, რომ აწარმოოს აქტიურად საქმეები და თუ ეს საქმეები იქნება სტრატეგიული მნიშვნელობის, რითაც ჩვენ შევეცდებით, რომ გამოვასწოროთ ხარვეზი კანონმდებლობაში, მოახდინოთ ინიცირება საკანონმდებლო ცვლილების, ან კიდე პირთა ჯგუფზე გავიდეთ და გავამუჯობესოთ ამ ხრივ მდგომარეობა. ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების კუთხით, რაც შეიძლება რომ გავაკეთოთ და შევთავაზოთ საკანონმდებლო ცვლილებების აიმისოთ, რომ ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა შრომით ურთიერთობებში იყოს გარკვეულწილად გამოსწორებული. გარდა ამისა, ჩვენს ქვეყანას აქვს საერთაშორისო ვალდებულებები. Ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ საერთაშორისო ნორმების, კონვენციების დანერგვა, სწორი დანერგვა მოახდინოთ ეროვნულ დონეზე. როდესაც ჩვენ არა გვაქვს ქვეყნის შიგნით კანონმდებლობა, რომელიც ქალთა უფლებებს იცავს სათანადოდ, ასეთ შემთხვევაში რა ისა დამეთანხმება, რომ ჩვენი ძირითადი აპელირება ხდება ხოლმე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციებზე, ეკონომიკური, პოლიტიკური, კულტურული უფლების შესახებ პაქტზე, სოციალური ქარტიის კონკრეტულ მუხლებზე, ასევე სხვადასხვა კომიტეტების დასკვნებზე. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის იქნება ეს ევროპული კონვენცია თუ ასე შემდეგ, რითაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ ის მინიმალური საერთაშორისო სტანდარტი, რაც მიიღო საერთაშორისო საზოგადოებამ და საქართველომ მისი ხელმოწერით იკისრა პასუხისმგებლობა, რომ პატივისცემს ამ პრინციპებს, რომ დავნერგო და ამ მხრივ მაინც მოვახდინოთ.
ანუ მინიმალური სტანდარტიც არ არის ზოგიერთ შემთხვევაში დანერგილი.
დიახ, აი საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ ატომღაც საერთაშორისო სტანდარტებზე და კონვენციებზე, როდესაც საუბრობთ, საზოგადოებას აქვს წარმოადგენა თითქოს ეს არის მაქსიმალური ისეთი მნიშვნელოვანი და ესეთი სტანდარტები, რომელიც ფუფუნებისაგანია და ასე შემდეგ და უფრო მაღალი სტანდარტია. ეს არის მინიმალური. ზოგადად საერთაშორისო კონვენციები, საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები ადგენს მინიმალურ სტანდარტს. ეს არის ამგვარი პრინციპი აქვს საერთაშორისო ნორმებს, ადგენს მინიმალურ სტანდარტს, რომელზე უკეთესი პირობები ეროვნულმა კანონმდებლობამ შესაძლოა გაითვალისწინოს, მაგრამ თუ კი არ ითვალისწინებს უკეთეს პირობებს, მასზე დაბალი სტანდარტი მაინც არ უნდა დაამკვიდროს ქვეყანაში. თუ კი ამკვიდრებს ჩვენი ქვეყნის ეროვნული კანონმდებლობის ნორმატიული აქტების შესახებ კანონის მიხედვით, საქართველოს კონსტიტუციისა და კონსტიტუციური კანონის შემდეგ ყველაზე მაღალი იერარქიულად მდგომი დოკუმენტი, სწორედ რომ საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები გახლავთ უფრო მაღალი ვიდრე ორგანული კანონი. შესაბამისად ჩვენ ვცდილობთ, რომ საერთაშორისო მინიმალურ სტანდარტზე აპელირებით მივაღწიოთ შედეგს ეროვნულ დონეზე. ზოგიერთ შემთხვევაში ვაღწევთ ამას საბედნიეროდ და გვაქვს წარმატებული მაგალითებიც, ზოგიერთ შემთხვევაში ვერ ვაღწევთ. ისეთი შემთხვევაც ჰქონია, სადაც მოსამართლემ გვითხრა, რომ ჩვენ არასაოქმოდ ბოლოს, როდესაც გამოგვიცხადა გადაწყვეტილება, გვითხრა, რომ ჩვენ მე ცუდად ვიცი ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი და გთხოვთ გაასაჩიროთ სააპელაციო სასამართლოში, იმიტომ რომ მე გამიჭირდა ამ გადაწყვეტილების მიღებაო. არ დაგვიკმაყოფილა ის საჩივარი, სარჩელი, რაც ჩვენ ქონდა შეტანილი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ გასაჩივრებს, უკვე გავასაჩივრეთ კიდევაც და ველოდებით უკვე სააპელაციო სასამართლოს, რომ ჩაინიშნოს პროცესი. აქ იმის თქმა მინდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ქონდეს ერთი კანონმდებლობა, ეროვნული კანონმდებლობა, იმიტომ რომ ჩვენი მოსამართლეები, როგორც წესი, მოწოდინებული არიან დაეყრდნენ ეროვნულ კანონმდებლობას. მე ვფიქრობ, რომ თუ კი რაც ეროვნულ კანონმდებლობაში წერია პირდაპირ მისი ინტერპრეტაცია თუ მოახდინე, ამას აკეთებს ნოტარიუსი. ანუ სასამართლო უნდა გაცდეს კანონმდებლობით მოცემული მწირი რეგულაციის ფარგლებს და ევროპული კონვენციის გადაწყვეტილებებზე, გაეროს კომიტეტების გადაწყვეტილებებზე, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციებზე დაყრდნობით განავითაროს მსჯელობა და ანალიზი და ამგვარად მიიღოს გადაწყვეტილება მაშინ, როდესაც ქვეყნის კანონმდებლობა არ გვაძლევს რეგულაციას, რითაც ქალთა შრომითი უფლებები არის დაცული. ამდენად, რაც შეიძლება სახელმწიფომ გააკეთოს, ეს არის ის, რომ ის თავის ნაკისრი ვალდებულებები საერთაშორისო დონეზე მოახდინოს მისი იმპლემენტაცია და დანერგოს ქვეყანაში როგორც ეროვნული კანონმდებლობა და გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ასოცირების ხელშეკრულება ბაზე ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელი მოწერილი, სადაც ძალიან დიდი რეკომენდაცია, ძალიან დიდი რაოდენობა რეკომენდაციებისა სწორედ შრომითი უფლებებს შეეხება და შრომითი უფლებების კუთხით მდგომარეობის გამოსწორებას და ამ რეკომენდაციებში ძალიან დიდი ნაწილი ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აკრძალვას შეეხება. ამდენად, ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის უფლება, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ვალდებულებაც. შემშოს იმგვარი კანონმდებლობა, რითაც ხელშეუწყობს ქალებს შეუთავსოს სამსახურეობრივი მოვალეობები ოჯახურ ვალდებულებებს, მოახდინოს იმგვარად თავისუფლების განხორციელება, რომ არ შეეშალოს ხელი შვილის გაჩენის გამო, ფეხმძიმობის გამო სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებაში, არ დაბრკოლდეს სასამართლოში სამსახურში მიღების დროს, მიღების ეტაპზე, განახორციელოს დაუბრკოლებლივ თავის საქმიანობა და ეს არ გახდეს შრომითი კონტრაქტის შეწყვეტის უსაფუძლო მიზეზი, მისი ფეხმძიმობა ან რამდენიმე შვილის ყოლა სამწუხაროდ. ეს დღეს საქართველოში არსებული მდგომარეობით ჩვენ გვაქვს ეს პრობლემა, როდესაც ქალბატონები სამსახურში მიღებაზე ბრკოლდებიან მხოლოდ იმის გამო, რომ არიან ორსულად ან ელოდებიან ბავშვს და კითხვები ხშირად მოდის, აპირებ თუ არა გათხოვებას და ასე შემდეგ. ასევე შომთი ურთიერთობის ეტაპზე არის ხოლმე პრობლემა, როდესაც აღმოჩნდება, რომ ქალბატონი ელოდება შვილს, და ხშირ შემთხვევაში ხდება შომთი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძველი, რადგან ჩვენ გვაქვს კონკრეტული кейსები, კონკრეტული სასამართლო დავები და დღეს მიმდინარეობს საქმის წარმოება. გარდა ამისა, რაც სამოქალაქო საზოგადოებამ შეიძლება გააკეთოს, ეს გახლავთ საკონსტიტუციო სამართალ წარმოება. ამ ხრივაც ჩვენ გვაქვს ინიცირებული სარჩელები საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომელსაც თუ კი გვექნებათ, რომ უფრო დაწვრილებით
კეთილი, რას დაამატებდით? რა ისა თქვენ ახსენეთ წეღან პროექტი, ასევე მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ქალთა შრომითი ურთიერთობების დიახ.
კი ბატონო, როგორც თქვი, ძირითადად პროექტი ფოკუსირებულია მართლმსაჯულებაზე და ისაც თამონა საუბრობს, ისაც ყველა მივიცით, რომ პრობლემა ახო ძირითად შემთხვევაში ძალიან ხშირად ადამიანებს ან ფეხძიმობის თავისუფლებენ, ან ისარგებლებენ ამ შვებულები დეკრეტული შვებულ და გამოდინა სამუშაო ადგილი არ ხვდებათ, ხო? ეს არ არის მხოლოდ თეორიული საკითხები, ეს არის ის კონკრეტული საქმეები, რომელსაც ჩვენ სასამართლოში ვაწარმოებთ, რომის უფლების დაცვასაც ჩვენ ვითხოვთ სასამართლოში, თუმცა მეორე მიმართულება ეს საკონსტიტუციო კუთხით მართლმსაჯულება, ჩვენ მაგალითად ორი სარჩელი გვაქვს, ერთი ეხება ისეთ შემთხვევებს, ჩვენ თქვით რომ 2013 წელს შევიდა ცვლილებები შრომის კოდექსში, მაგრამ ის ფაქტობრივად ქალთა უფლებებს არ შეეხო, ერთ-ერთი ცვლილება რომელიც ჩვენ მოვახერხეთ რომ შესულიყო ჩვენმა ორგანიზაციის დიდი ძალისხმევის შედეგი ქალთა უფლებებთან მიმართებით იყო ის, რომ მაგალითად მანამდე ფეხძიმე ქალი არ იყო გათავისუფლებისგან დაცული და ჰქონდა შემთხვევა, რომ 7 თვის ფეხძიმე ორი ტყუპზე ნაყოფით გაათავისუფლეს სამსახურიდან, ისე რომ ჩვენ ის ვერ დავიცავით რეალურად მიუხედავად ცდელობისა ეროვნულმა სასამართლოებმა თქვეს, რომ ესეთი კანონმდებლობა, რომელიც დაიცავდა ქალს ასეთ შემთხვევაში გათავისუფლებისგან, არ არსებობს. ამიტომ ერთ-ერთი ნორმა, რომელიც შევიდა კოდექსში, ეხება იმას, რომ ფეხძიმობის დროს, დეკრეტული შვებულების დროს ქალი არ შეიძლება გათავისუფლოს სამსახურიდან. თუმცა აქა ჩამონათვალი შემთხვევებისა, როდესაც ქალი არ შეიძლება გათავისუფლოს სამსახურიდან, არ არის ამომწურავი და იძლევა ისეთ საშუალებას, რომ ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო მაგალითად შეიძლება ფეხძიმი ან დეკრეტულ შვებულებაში მყოფი ქალბატონი გათავისუფლოს სამსახურიდან და რაიმე შეზღუდვა ამ კუთხით კანონმდებლობაში არ არის. მაშინ როცა ჩვენ ხედავთ არაერთ შემთხვევას, ნაწილი სასამართლოში გვაქვს, მაგრამ ძალიან ბევრი სასამართლოში არ დაობს, ძალიან ბევრი გარემოებიდან გამომდინარე, როდესაც ფეხძიმობისას ადამიანები გათავისუფლოს სამსახურიდან ან დეკრეტულისას, უთხრეს რომ ხელშეკრულების საფუძველი, სამართლებრივი ოფიციალური საფუძველი არის ხელშეკრულების ვადის გასვლა. ასეთ შემთხვევაში თვით რომ ის ნორმა, რომელიც ამის უფლებას დამსაქმებას აძლევს ფეხძიმე ქალთან მიმართებით და დეკრეტული შვებულებით მოსარგებელ ქალთან მიმართებით, არის კონსტიტუციის საწინააღმდეგო, იმიტომ რომ პირველ რიგში ის ლახავს თანაწარუფლებიანობას კანონის წინაშე სქესის ნიშნით, მეორე მხრივ იმიტომ რომ შრომით უფლებაც, როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი უფლება, იზღუდება იმით, რომ ფაქტიურად დაუსაბუთებლად ხდება ადამიანის გათავისუფლება სამსახურიდან, და მესამე მის ხელმისაწვდომობა მართლმსაჯულებაზე. ასეთ შემთხვევაში თითქოს ფორმალურად შეიძლება მიმართოს სასამართლოს, მაგრამ სასამართლო პირდაპირ გეუბნება, რომ კანონში გიწერია, რომ ვადის გასვლა არ აბრკოლებს, თუნდაც ქალის შემთხვევას, თუნდაც ფეხძიმიან დეკრეტულ შვებულებში გათავისუფლოს სამსახურიდან. ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ ამ ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობას საკონსტიტუციო სასამართლოში და უკვე სარჩელი გვაქვს გაგზავნილი. მეორე სარჩელი, რომელიც მომზადებულია და ძალიან მალე თვის ბოლომდე გვინდა რომ შევიდეს სასამართლოში, ეხება უკვე დეკრეტული შვებულები.
კონკრეტული მომჩივანი ყავს.
კი, რა თქმა უნდა, კონკრეტული მომჩივანი ყავს, კონკრეტული დაზარალებული, ვინც ამაზე დაავს. მეორე სარჩელი უკვე გამზადებული გვაქვს მაგალითად და პრობლემა გვაქვს, რომ ეს კონკრეტული მომჩივანი, მიუხედავად იმისა, რომ ესეთ რამდენიმე პირის საქმეს ვაწარმოებთ სასამართლოში, არ აქვს სურვილი საკონსტიტუციო სამართლოშიც იყვნენ მხარე და უფრო ეს ტექნიკური მხარის გამო ვარ დაბრკოლებული, რომელსაც ვთვლით რომ თვის ბოლომდე გადავლახავთ. ეხება რას? დეკრეტული შვებულების ანაზღაურებას და იმ არათანაზომიერ და არათანაბარ მიდგომას, რომელიც სახელმწიფოში არსებობს კერძო სექტორში დასაქმებული ქალებისა და საჯარო მოხელე ქალების მიმართ. ანუ რას ეხება? ჩვენ ვიცით რომ დეკრეტული შვებულების ხანგრძლივობა გაიზარდა, იყო 126 დღე ანაზღაურება და ეხა არის 183 დღე, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო 1000 ლარით ეხმარება ქალებს, კერძო სექტორში მაგალითად არ აქვს ვალდებულება დამსაქმებელს, რომ კომპენსაცია გადაუხადოს ქალს, ანუ სხვაობა სახელმწიფოს მიერ მიცემულ დახმარებასა და მის მიერ მისაღებ ხელფას შორის. მარტივად რო თქვა 6 თვეა 183 დღე და შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ძირითად შემთხვევაში ეს ხდება კერძო სექტორში, თუ დამსაქმებელი არ გამოიჩენს კეთილნებას, რომ 1000 ლარიან დახმარებას იღებს ქალი და ვერაფერს დანარჩენს. ამიტომ ის თავარი მიზანი, რატომაც შევიდა ცვლილება კანონში, ხო რომ მაქსიმალურად დიდი დრო დაეყო ახალშობილთან დედას, აღსრულებელი ჩება, იმიტომ რომ ქალები კვლავ იძულებული არიან სოციალურ-ეკონომიკური ფონიდან გამომდინარე მალევე დაუბრუნდეს სამუშაო ადგილს. ადგილს ვერ სარგებლობენ სრულად დეკრატული შვებულებით. მე ძალიან ბევრი სამეგობრო დანაცვიცი ადამიანები, მე მცხოვრად ორი კვირა მოახერხეს ამ შვებულებით სარგებლობა, იმიტომ რომ 1000 ლარიანი დახმარება ეხლა არაფერს არ წარმოადგენს 6 თვეზე დედისა და ახალშობილისთვის, ეს ყველაფერს ცხადია. მაშინ როცა საჯარო სექტორში საჯარო მოხერხეს, ეს უკომპენსირდება და საჯარო დაწესებულება გარდა 1000 ლარიანი დახმარებისა სრულად აძლევს იმ ხელფასსა და დახმარებას შორის სხვაობას, ანუ მატერიალურად არ ზარალდება და გამოდის რომ ის უფლება, რომ დედობის უფლება და ის რომ ახალშობილთან გაატაროს ეს დრო საჯარო მოხელისთვის არის უზრუნველყოფილი, კერძო სექტორში ეს არ არის უზრუნველყოფილი და ამას გარდა იგივე შრომის კოდექსისა არეგულირებს ცალკე მინისტრის ბრძანება, რომელიც ეხება სწორედ ამ შვებულების ანაზღაურების წესს, მის გამოთვლის წესს და ასე შემდეგ, და თვით რომ აქ არის არათანაბარი მიდგომა და ამას ვასაჩიროთ სასამართლოში, რომ არ შეიძლება ერთსა და ამავე სახელმწიფოში ქალების მიმართ კონდეს არათანაბარ მიმოპყრობას ადგილი მხოლოდ იმიტომ რომ ვიღაც კერძო სექტორში საქმიანობს და ვიღაც საჯარო სექტორში და რა თქმა უნდა ეს არის ამ კონსტიტუციის ძალიან მნიშვნელოვანი უფლების დარღვევა. შესაბამისად, მითუმეტეს აქ ასევე მნიშვნელოვანია ის საერთაშორისო სტანდარტები, რომელზეც თამუნა საუბრობდა, ხო? ჩვენ არ ჩრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი ქვეყანა, არსებობს ცალკე კონვენცია დედობის უფლების დაცვის შესახებ, რომლის რატიფიცირებას ვითხოვთ და რომელიც გულისხმობს ამას, რომ ქალი გათავისუფლებისგან უნდა იყოს დაცული არა მხოლოდ ფეხმძიმობისას, არა მხოლოდ დეკრატული შვებულებისას, არამედ მერეც, რომ გამოვა სამუშაო ადგილზე გარკვეული გონივრული ვადით. იგივე საჯარო სექტორში ვერ გათავისუფლებ მოხერეს, მაგალითად თუ ატესტაციის შედეგებს ვერ გაივლის ანდროები შრომის უნარობით ისარგებლებს ითხას ან რეორგანიზაციისა, სულ სამწამდე შვილი ყავს. აქაც მნიშვნელოვანია კერძო სექტორში, რომ ანალოგიური რეგულაცია ჰქონდეს და იქაც ჩვენი ერთ-ერთ რეკომენდაცია ამას ეხება, იმიტომ რომ ქალი, რომელიც ბრუნდება სამუშაო ადგილზე, ერთი რომ ის გარანტია არა აქვს, რომ თუნდაც დეკრეტული შვებულებით სარგებლობის მერე მას დახვდება სამუშაო ადგილი და ჩვენ ასეთი შემთხვევებიც გვაქვს, რომელსაც სასამართლოში ვაწარმოებთ, და მეორე, რაღაც გონივრული ვადა უნდა არსებობდეს, რომ ის ბუნებრივი ჩამორჩენა, იგივე კვალიფიკაციის ხალსაზრისის, რომელიც აქვს ქალს, იმიტომ რომ რაღაცა იოდი არც არ არის სამუშაო ადგილზე, იყოს დაცული, რომ ის მალევე მოვიდეს ფორმაში, რაღაცა ვადაში, რა თქმა უნდა, და ამ პერიოდში არ გახდეს მისი გათავისუფლების საფუძველი, ისე რომ თქვა შეიძლება რაღაც გამოცდა ვერ ჩააბარა, ან ტესტირება ვერ გაიარა და ასე შემდეგ.
კეთილი, ჩვენ სატელეფონო ხაზზე ყავს მსმენელი და შეიძლება მას მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძელოთ რა ის
ამავე
საკითხის. გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით ბატონო.
გამარჯობა.
აი, რამიტომ მე თქვა, ხშირად ვთქვა თქვენ ამ პირველ საათიანს გადაცემს და ბევრ რაღაცაში ვეთანხმები, ბევრ რაღაცაში შეიძლება განსხვავებული მოსაზრება მქონდეს და ახლა სრულიად სამართლიანად ვეთანხმები თქვენ სტუმარს იმ საკითხში, რომ ესე იგი დედისადმი არ არის ქალის დედისადმი არ არის დამოკიდებულება და საკითხის ნაი დეკრეტულ წერე დამატებით ანაზავრებასთან და აი ეს რა შეესაბამება გამიდო და მე თქვა, აი როდესაც სმენელი გარკვეულწილად ზოგიერთი სმენელს აღზიანებს და მასთალია ბევრ რაღაცაში ემთხვევა ჩვენ დიტრესები აი ბავშვების აღზრდასთან დაკავშირებით და იქნებ ეს პრობლემა არამარტო ქალების დისკრიმინაციის კუთხე წარმოგვიჩინა, არამედ დაგვეკარშირებდა ქვეყნის ძიმე დემოგრაფიულ სიტუაციასთან და ის ვინც ამას არასაქმებს და ხალხს არ უწევს აი ეს დედებს, ეს არა ქალის წინამდებ დისკრიმინანტად რა გამოდის, არამედ ქვეყნის ეროვნული პოლიტიკის მოწინააღმდეგე და აი ეს ნერა თუ წარმოაჩენთ მათ უფრო მეტი მომხრების გეყოლებათ და იმ ხელისუფლების იმ წარმოადგენსა და იმ დამსაქმებელსაც უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გრძნობასაც გაუჩენთ, რადგან ის ინჩადიან არა მარტო დისკრიმინაციას ქალებთან, არამედ ანტისახელმწიფო, ანტიეროვნულ პოლიტიკას ატარებენ.
კეთილი, დიდი მადლობა მოусმინეთ ჩვენ მსმენელებს, რამდენად იზიარებენ თქვენს რეკომენდაციას.
პირველში ძალიან დიდი მადლობა მსმენისთვის, ძალიან დიდი მადლობა კომენტარისთვის და შემოთავაზებისთვის. ჩვენ ამას აქტიურად ამ თემას აქტიურად ვაჟღერებთ. გვინდოდა მანამდე მიდიოდა რა ისა იქამდეც, რომ ეს პირდაპირ არის მიმული დემოგრაფიულ საკითხთან, იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც მძიმე დემოგრაფიული ფონი გვაქვს ქვეყანაში და სწორედ იმიტომ არის, რომ განსაკუთრებით კერძო სექტორში დასაქმებულ ქალბატონებს ყავს ერთიან მაქსიმუმ ორი ბავშვი, რომ მათ არ აქვს გარანტიები საიმისოდ, რომ შემდგომ ეს ბავშვები არ ჩინონ და გარდა ამისა საერთოდ თუ არ მუშაობენ, საერთოდ დაიწყონ მუშაობა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია შემთხვევა, მათ შორის ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციებშიც კი ხდება ესეთი პრობლემა, რომ არ მოწონთ, ესე ვთქვათ, ფეხმძიმე ქალბატონების დასაქმება, ან არის ხოლმე ესეთი შეკითხვები გასაუბრებაზე, აპირებ თუ არა დაქორწინებას, რამდენი შვილი ყავს და ასე შემდეგ, და პასუხი დამსაქმებლის მხრიდან არის ის, რომ ეს დაუშვათ საქმიანობა, აქტივობა, რასაც ის თავაზობს დასაქმებულს, მოიცავს ძალიან ბევრ მოგზაურობას was თქვათ საზღვარ გარეთან რეგიონებში და ძალიან დატვირთული ასეთ შემთხვევაში არის თუ არა გამართლებული დამსაქმებელს მიაჩნია რომ ეს არის გამართლებული ამგვარი შეკითხების დასმა მაგრამ აგვაქვს ძალიან მკაფიო პასუხი ამაზე პასუხს გვეუბნება საქართველოს შრომის კოდექსიც თუ ვიცით დებულებები დამსაქმებელი ვალდებულია წინასახელშეკრულებო ურთიერთობის ეტაპზეც მკაფიოდ გასცეს ინფორმაცია შესაძლებელი სამუშაოს შესახებ. გარდა სხვა მოთხოვნებისა, იქ დროზე და ასე შემდეგ განაცხადებასთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანი არის რომ გასცეს შესაძლებელი სამუშაოს შესახებ ინფორმაცია იმ მოცულობის სამუშაოს შესახებ, რაც მას აქვს შესაძლებელი დასაქმებულს. ასეთ შემთხვევაში ფილტრი პირველ რიგში თვითონ უნდა მოახდინოს პოტენციურმა დასაქმებულმა, მაგრამ რო ვერ მოახდინოს, ჩვენ გვაქვს შრომის კანონმდებლობა ლობაში ნორმა რომელიც გამოსაცდელებადით ადამიანის დასაქმებას გულისხმობს. ამიტომ დამსაქმებელი სუბიექტურ შეფასებაზე დაყრდნობით ვერასოდეს ვერ განსაზღვრავს 4 შვილის დედამ შეიძლება უკეთ შეასრულოს თუ კი ის მოტივირებულია სამუშაო ვიდრე დაუშვათ დასაქორწინებელმა ზარმაცმა მამაკაცმა ან ქალბატონმა რომელსაც არ აქვს სურვილი რომ შეასრულოს სამუშაო. ამდენად სწორად უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია და გამოსაცდელებადა სადაც შეძლებს რომ გამოცადოს კადრი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენი სტუმრები არიან საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი რაისალი პარტელიანი და იურისტი თამარ გაბისონია. ჩვენ საუბრობთ ქალთა შრომით უფლებებზე და მინდა რომ სიტყვით გადავიდე თამუნასთან ისევ. თამუნა, საინტერესოა ჩვენ წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობებზე, ვიცით რომ ერთ-ერთი შეიძლება ითქვის, რომ სტერეოტიპებიდან გამომდინარეც გარკვეული სირთულეები გვხვდება ხოლმე წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობებზე. და თუ შეიძლება გვითხრათ, აი როგორია თქვენი დამოკიდებულება იმ პრობლემებისადმი, რომელიც არსებობს და როგორ უნდა გამოსწორდეს ის, რომ დაიძლიოს თქვა დისკრიმინაცია ქალობის ნიშნით, ხო, გენდერული ნიშნით.
უნდა აღინიშნოს, რომ შრომის კოდექსი კრძალავს დისკრიმინაციას და ძალიან მკაფიო რეგულაცია არსებობს, რომ აი კრძალავს დისკრიმინაცია მათ შორის სქესის ნიშნით და გენდერული თვალსაზრისით, რაც რა თქმა უნდა წინ გადადგმული ნამბიჯია და მივესალმებით. მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ დაინერგოს სწორად კანონმდებლობაში არსებული რეგულაცია. გარდა ამისა, ერთი ძალიან სუსტი წერტილი აქვს საქართველოს კანონმდებლობაში, შრომის კოდექსს, სადაც წერია, რომ დასაქმებაზე უარი დამსაქმებელი არ არის ვალდებული, დასაქმებაზე უარი დაასაბუთოს. იმ თემის გაგრძელება, რაც სარეკლამო ჭრამდე ქონდა საუბარი, რომ როგორც ქალბატონს, როგორც წესი უსამენ შეკითხვებს გასაუბრებაზე, რომ აპირებს თუ არ დაოჯახებას და ასე შემდეგ, მაშინ როდესაც ნაცვლად იმის ამგვარი შეკითხვების დასმისა და სუბიექტური შეფასებების გაკეთებისა რამდენად ის შეასრულებს სამუშაოს, მნიშვნელოვანი არის, რომ მიაწოდონ ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს შესახებ. გარდა ამისა, როდესაც დამსაქმებელი თავისი სუბიექტური შეხედულებით გადაწყვეტს, რომ თურმე სამი შვილის დედა ვერ შეასრულებს სამუშაოს და აიყვანს სიტყვაზე, ვთქვათ, ან გასათხოვარ ქალბატონს, ან მამაკაც დასაქორწინებელს, ან სამი შვილის მამას, არ ვიცი, იმიტომ რომ გონიათ, რომ ნაკლები პასუხისგებლობაა ოჯახის კუთხით მამაკაცებზე. ასეთ შემთხვევაში, თუ კი ქალბატონმა მიიჩნია, რომ ის აბსოლუტურად აკმაყოფილებდა საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, ჰქონდა კარგი გამოცდილება და გასაუბრება წარმატებით გაიარა და მას მიაჩნია, რომ ის გენდერული ნიშნის დისკრიმინაციის მსხვერპლი შესაძლოა გამხდარიყო, მიმართა დამსაქმებელს თხოვნით დაესაბუთებინა უარი მის დასაქმებაზე, დამსაქმებელს უბრალოდ შრომის კანონმდებლობაზე მითითებით, შრომის კოდექსზე მითითებით შეუძლია თქვას, რომ ის არ არის ვალდებული დაასაბუთოს უარი და ასე შემთხვევაში უარი დასაქმებაზე და ასე შემთხვევაში ფაქტიურად სასამართლომდე რომც მივიდეთ, შედეგის მიღწევის შანსი არის ნულის ტოლფასი, იმიტომ რომ მართალია დამსაქმებლის ქმედება ასე შემთხვევაში კანონიერია ჩვენი კანონიდან გამომდინარე, თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ არის სამართლიანი. ამიტომ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებას აქვს ძალიან კაფიო რეკომენდაცია ამასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ გვესმის საქართველოში ძალიან საბედნიეროდ ბევრს უნდა რომ იყოს დასაქმებული და როდესაც ერთი ვაკანსია ცხადდება, შეიძლება ასობით 500 განაცხადიც კი მიიღოს დამსაქმებელმა და ყველას არაინტერესებს რატო არ დაასაქმეს, მაგრამ ისეთ შემთხვევაში თუ კი პოტენციური სამსახურის მაძიებელი, პოტენციური კანდიდატი წარადგენს განცხადებას დამსაქმებელთან, ის იმგვარს, რომ შეუქმნის საფუძვლი ან ეჭვს და ვარაუდის საფუძვლს, რომ ის შესაძლოა დისკრიმინაციის მსხვერპლი გამხდარიყო, ასეთ შემთხვევაში მაინც უმცირე უნდა გაუჩნდეს ვალდებულება დამსაქმებელს დაასაბუთოს დასაქმებაზე უარი, რაც ვერ გამორიცხავს რა თქმა უნდა დისკრიმინაციას წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობებში, მაგრამ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მნიშვნელოვანი პრევენცია იქნება დისკრიმინაციის და მნიშვნელოვნად ჩიამცირებს დისკრიმინაციის ფაქტს წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობებში. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია.
ეს რეკომენდაცია იმის შესახებ, რომ ჩაიწეროს კანონში დასაბუთება დამსაქმებლის მიერ დასაბუთებული უარი.
დასაბუთებული უარი ისეთ შემთხვევაში, კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც მიაჩნია კანდიდატს, რომ ის შესაძლოა დისკრიმინაციის მსხვერპლი გამხდარიყო.
და ამისთვის წარმოადგენს გონ ისეთ მტკიცებულებებს, რომელიც ქმნის ესეთი გონივრული ვარაუდის საფუძველს, თუნდაც სასამართლოში მიმართულ შემთხვევაში აზრი კონდეს
სასამართლოსთვის მიმართოს, იმიტომ რომ წინა სახას შეგულბო ეტაპზე დისკრიმინაციას რო დააობდეს ესეთი პრაქტიკა, ჩვენ სასამართლოში არ აგვაქვს, იმიტომ რომ არ გვაქვს მექანიზმი ისეთი, რომ ადამიანებმა იფიქრონ, რომ რეალურია რომ საქმე მოიგონ. ამიტომ გვაქვს ეს კონკრეტული რეკომენდაცია. შემდეგი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია შრომის ანაზღაურების საკითხი. ჩვენ თუ ნახავთ იგივე სტატისტიკის მონაცემებს, ყოველ კვარტლურად ქალბატონების ხალფასი საშუალო მნიშვნელოვნად ჩამორჩება მამაკაცებისა, საბო მონაცემი არის 40%-იანი სხვაობა და მათ შორის ეს ხდება ისეთ სფეროებში, სადაც ქალები არიან უმრავლესობა დასაქმებულები, მაგალითად განათლების სფერო, ჯანდაცვა და ასე შემდეგ. ეხლა ამ კუთხით რამ შეიძლება გამოიწვიოს ეს პრობლემები და როგორი არის ჩვენი კანონმდებლობა ამ მიმართულებით? ერთი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს რატიფიცირებული აქვს თანაბარი ანაზღაურების შესახებ ქალი და მამაკაცის კონვენცია, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენცია, რომელიც არის ფუნდამენტური კონვენცია, ჩვენ არ გვაქვს კანონში ამისი შეზღუდვა და რაიმე ტიპის რეგულაცია, რომელიც გამორიცხავდა არათანაბარ ანაზღაურების მიცემას თანაბარი შრომისთვის. მეორე საკითხი, რომელიც უნდა არსებობდეს სახელმწიფოში და არ არის, ეს არის მეთოდოლოგია. როგორ ზომავ ერთი ადამიანის მიერ გაწეული შრომა, რამდენად არის მეორე ადამიანის მიერ გაწეული შრომის თანაბარი? ხშირად ოდესაც ამას საუბრობენ, გონიათ ესეთი არგუმენტებია, რომ აი მე თუ სიტყვაზე იურისტი ვარ და სხვაც იურისტია, ქალის და კაცის და ერთნაირი კვალიფიკაციის, მხოლოდ ეს შეიძლება ერთმანეთთან შედარდეს და აი თქვათ ერთეიმოე პოზიციებზე გვაქვს თუ არა თანაბარი ხელფასი. ერთი, რომ კერძო სექტორში ესეც ხშირად არის პრობლემა, რომ სწორედ თანაბარი კვალიფიკაციის პოზიციის შემთხვევაში ქალებს ნაკლები ხელფასი აქვს ვიდრე მამაკაცებს. საჯარო სექტორში გამომდინარე იქიდან, რომ თანამდებობის სარგოები კანონქვეყნებრივი ნორმატიული აქტებით არის დადგენილი, შეიძლება ითქვას გამორიცხულია კანონის დონეზე, მაგრამ აქაც არის ბერკეტი ამის, იგივე ის დანამატების, პრემიების სახით, რომელიც ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე შეიძლება გაიცეს მამაკაცზე და არ მიეცეს ქალს. თუმცა მეორე საკითხია ის, რომ სახელმწიფოს უნდა ქონდეს მეთოდოლოგია, იგივე ამ კონვენციის რატიფიცირებიდან გამომდინარე ვალდებულია საქართველოს ქონდეს მეთოდოლოგია შემუშავებული, რითაც შესაძლებლობა მიეცემა გაზომოს ამა თუ იმ ადამიანის მიერ გაწეული შრომა, რამდენად არის მეორე ადამიანის მიერ გაწეული შრომის თანაბარი, იგივე შეიძლება იურისტის შრომა შედარდეს ეკონომისტის მიერ გაწეული შრომას და ასე შემდეგ. ეს უნდა იყოს ობიექტურ კრიტერიუმებზე აგებული მეთოდოლოგია, რომლის პრეცედენტი ძალიან ბევრ სახელმწიფოს აქვს. აქ ხედველობაში მიიღება სამუშაოს მოცულობა, პასუხისგებლობა, კვალიფიკაცია, ძალიან ბევრი კრიტერიუმია, რის საფუძველზეც შესაძლებელი გახდებოდა ამის შედარება და შეფასება, რაც სახელმწიფოს არ აქვს. შესაბამისად, აქაც კანონმდებლობა არის ხარვეზული, რაც პრაქტიკაში იწვევს იმ სტატისტიკას, რომელიც გვაქვს. იგივე ის, რომ ძირითადად მენეჯერულ პოზიციებზე არიან მამაკაცები წარმოდგენილი და ესეც განაპირობებს ხალხასებს შორის სხვაობას, იმიტომ რომ აქ თანაბარი შრომის ანაზღაურებისას მიეთვლება ასევე მენეჯერულ პოზიციის მქონე ადამიანების ანაზღაურება, სადაც ვიცით, რომ საქართველოში პრაქტიკა არის, რომ ძალიან დიდი სხვაობა მენეჯერულ გოლსა და რიგით გოლს შორის ხალხასებს შორის სხვაობის. ის, რომ დაწინაურების საშუალება ქალებისთვის არის უფრო ნაკლები, არ არის გამჭვირვალე სისტემა დაწინაურებასთან მიმართები, ძალიან ხშირად მამაკაცს ანიჭებენ უპირატესობას ამა თუ იმ პოზიციაზე განწესებისას ვიდრე ქალს, სხვადასხვა მიზეზების გამო. ასევე კანონმდებლობაში პრობლემა არის ისეთი საკითხებთან მიმართებით, როგორიც არის მაგათაც სექსუალური შევიწროება. ჩვენს კანონმდებლობაში, არც შრომის კოდექსში, იგივე ჩვენ ის, რომ კანონი იქნა მიღებული ხო დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვის შესახებ, არც ამ კანონში, არც იგივე ნებისმიერ სხვა კანონში არ გვხვდება დეფინიცია, რა არის ეს სექსუალური შევიწროება. შესაბამისად, არ არის ისეთი ტიპის პასუხისგებლობა გაწერილი, თქვა თუნდაც ადმინისტრაციულ სამართა დაავადთა კოდექსის დონეზე მაინც, რომელიც ასეთი პირების პასუხისგებაში მიცემას გამოიწვევდა. და საერთოდ ცნობიერება არის დაბანი და გონიათ ადამიანებს, რომ ეს სექსუალური შევიწროება გამოიხატება რაღაც აქტიურ ქმედებებში და ასე შემდეგ, რომელიც შესაძლებელი შეიძლება საერთოდ არ იყოს ქმედებაში, აქტიურ ქმედებაში გამოხატული, შეიძლება იყოს არავერბალურიც კი და ასე შემდეგ, ხო? ესეც პრობლემა, აქაც საკანონმდებლო ხარვეზე და ჩვენ რეკომენდაციებში თავაზობთ, რომ არსებობს ესეთი დეფინიცია, რომელიც შემუშავებული იქნება იმ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, რომელიც უკვე არსებობს დადგენილი სტანდარტები და ჩვენ ამ დეფინიციას გადმოტანას თხოვთ ჩვენს კანონმდებლობაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ის, რაზეც საუბრობდით ნაწილობრივი საუბრთო, გათავისუფლების საკითხებთან მიმართებით, იყვნენ ეს ქალბატონები დაცულები ფეხძიმობის, დეკრეტული შვებულების, ასევე მცირეწლოვანი ბავშვის სკოლის შემთხვევაში. ხა ჩვენ არ ვამბობთ, თუ არ ღოვებს ადამიანი რაღაცას არდისციპლინებული, არაკვალიფიციური უნდა შეინარჩუნო, არა, მაგრამ მინიმუმ ვადის გასვლა უნდა ხდებოდეს მისი გათავისუფლების საფუძველი მასში, როდესაც ესა შტატო ერთეული დაწესებულებაში რეალურად არსებობს და ბერკეტად არ უნდა გამოვიყენოთ დისკრიმინაციის. მეორე შემთხვევა იგივე ობიექტურ გარემოებთან დაკავშირებით ჩანაწერი, რომელიც ამბობს, რომ შეიძლება გათავისუფლდეს ადამიანი რაღაც ობიექტური გარემოების გამო, რომელიც არავინ არ იცის რა არის, არის აბსოლუტურად შეფასებადი რა თქმა უნდა გარემოება და სხვათა შორის გვაქვს ესეთი შემთხვევა, როდესაც ქალბატონი მაგათ გათავისუფლდეს სამსახურიდან, იმიტომ რომ მან ვარი განაცხადა დამატებით მორიგეობების შესრულებაზე, ზეგანაკვეთო შრომაზე, რომელიც ვალდებულა საშუალებაც არ ქონდა იმის გამო, რომ ყადა მცირეწლოვანი შვილები და ღამით ვერ ტოვებდა. Და ჩათვალა ეს დასაქმება, რომ ეს არის თურმე ობიექტური გარემოება, რაც აძლევს მას უფლებას, რომ გაათავისუფლოს სამსახურიდან. ან ის, რომ ის ბიულეტენზე იყო ბავშვის ავადმყოფობის გამო და იმავე დაწესებულებაში გაუკეთა ოპერაცია და რო არ მოვიდა სამსახურში, თურმე ეს ამის უფლება არ ქონდა და მაშინ როცა ბიულეტენის სარგებლობა არ გურისხოს მხოლოდ პირადი ავადმყოფობისთვის მისი სარგებლობას, არამედ ოჯახის წევრსაც უჭირდება დახმარება, ეს არის ჩვეულებრივი ოფიციალური დოკუმენტი, რაც არის საპატიო მიზეზი, რომ არ ცხადებოდეთ სამსახურში. ასევე რეკომენდაციებში გვაქვს გათვალისწინებული გარემოებები, რომელიც უკავშირდება ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებულ გამოკვლევების დროს თავისუფალი დროის მიცემას დასაქმებულისთვის და ანაზღაურებას. თუნდაც ფეხძიმობის შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ რეგულარული ვიზიტები არსებობს, სულ თავი დავანებოთ დაუგეგმო ვიზიტებს, რომელიც მინიმუმ უნდა გაიაროს ფეხძიმემ და ასე დაწერია მაგალითად შრომის კოდექსში, საჯარო სამსახურში საკანონში წერია, რომ ეს ანაზღაურდება და საპატიოდ იცვლება, მაგრამ შრომის კოდექსში, ანუ კერძო სამართლებრივ ურთიერთობებში არანაირი ვალდებულება დამსაქმებელს, რომ გაათავისუფლოს ანწოს ქალი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას, არ არსებობს და შეიძლება ამან გამოიწვიოს ძალიან ბევრი პრობლემა პრაქტიკაში. და ასე შემდეგ. და რას თავარია ყველა ამ რეკომენდაცია, როგორი ტიპის სრულყოფილი კანონმდებლობაც არ უნდა შექმნათ მნიშვნელოვანი და პრობლემური საკითხი სამწუხაროდ საქართველოში, მისი აღსრულების საკითხი. ჩვენთვის 2013 წელს სვიები და ცვლილებები, ბევრი პოზიტიური ცვლილება გამოიწვია და მდგომარეობა კანონის დონეზე, მაგრამ არ ხდება მისი შესრულება პრაქტიკაში. ეს განპირობებულია იმით, რომ სახელმწიფოში არ არსებობს ზედამხედველობის მექანიზმი. ვიცით, რომ 2006 წელს გაუქმდა შრომის ინსპექცია, რომელიც იმით გაუქმდა თითქოს და რომ ეს იყო კორუმპირებული სისტემა, თუმცა ძალიან ბევრი კორუმპირებული უწყება არსებობდა იმ პერიოდში, რომელიც შემდეგ რეფორმები განიცადა და დღეს ვერანუ არიტყოს, რომ კორუმპირებულია, ხო? ამიტომ ეს არ არის არგუმენტი, რომ ეს ზედამხედველობის მექანიზმი საერთოდ მოშალოს სახელმწიფოში. შესაბამისად, მაშინ როცა არავინ არ აკონტროლებს, რამდენად სრულდება კანონით დადგენილი ნორმები, ასევე არ არის გათვალისწინებული რაიმე ტიპის სანქციები ამ კანონის შეუსრულების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ბუნებრივად არ აღსრულდება ეს კანონი. სწორედ ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი დასკვნითი რეკომენდაცია ჩვენი არის, რომ შეიქმნას ეფექტური შრომის ინსპექტირების მექანიზმი, არა ის პროგრამა, რომელიც სახელმწიფო შეარსებობს და რომელიც ხოლმე შრომის უსაფრთხოებას ამოწმობს, ისიც ნებაყოფლობის საწყისებზე, ან თუ კი კომპანიები გამოხატავენ სურვილს და შეუშვებს შეამოწმებენ და როგორი ტიპის დარღვაც არ უნდა აღმოაჩინონ, თუნდაც შრომის უსაფრთხოების კუთხით არანაირი სანქციის საშუალება არ აქვს. წერენ რეკომენდაციებს. ანუ
შრომის ინსპექციამ გენდერული თანასწორობის
საკითხებზეც უნდა იმუშაოს. კი ბატონო, მან უფლებდი მდგომარეობა, იგივე დისკრიმინაცია, ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის ეს პრაქტიკა, რომ ეს არის ზედამხედველი ორგანო დისკრიმინაციაზე, იგივე ხალფასებს შორის ანაზღაურების კუთხით იქნება ეს გამოხატული. თუ ასე შემდეგ
კონტრაქტის პირობები.
კი, პირობები თავისთავად, ანუ ხშირად გონიათ, რომ შრომის ინსპექცია არის ორგანო, რომელიც უსაფრთხოებას ამოწმებს, მაგრამ ამოძრულად შრომით უფლებებს და საერთოდაც ძალიან ხელოვნურია ის მიჯნა, რომელსაც სახელმწიფო ავლებს უფლებებსა და უსაფრთხოებას შორის. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ურთიერთდაკავშირებული ცნებებია, რომ ავიღოთ მაგათ ზეგანაკვეთური შრომა, ხო? როცა ადამიანს ამუშავებს ზეგანაკვეთურად, სისტემატურად და დღედაღამე და 20-30-იანი მორიგეობით, იქ ბუნებრივად ჩდება რისკი, რომ უსაფრთხოების საკითხი დადგეს ეჭქვეშ, არა მხოლოდ მისი პირადი, არამედ იმ ადამიანის, მაგალითად სამედიცინო სფეროს თუ ეხება განსაკუთრებით, ხო, როცა სხვა ადამიანთან გაგვაქვს შემხელობა, სხვა ადამიანის სიცოცხლეს ვეხები, ჯანმრთელობას და შეიძლება ისეთი შეცდომა დაუშვას ექიმმა, სხვა ნებისმიერ ადამიანმა, რომ საბოლოო ჯამში საფრთხე შეექმნას არა მხოლოდ მის პირად უსაფრთხოებას, მის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, არამედ სხვა პირების. შესაბამისად, ეს თითქოს რაღაც მიჯნა, რომელიც სახელმწიფომ გავლა მონიტორინგის პროგრამის ფარგლებში, არის ხელოვნური და აბსოლუტურად მიუღებელი და შეუსაბამო მის საერთაშორისო სტანდარტებთან, რომელიც ამ მიმართულებით არსებობს. შესაბამისად, იმისთვის, რომ ეს კანონები არ დარჩეს ფურცელზე, მთავარი დასკვნითი რეკომენდაცია არის ჩვენი, რომ აღსრულების მექანიზმი შეიქმნას, რაც გამორიცხოს ესეთ ფაქტებს.
კეთილი, ჩვენ ცოტა დრო დაგვჭირდა გადაცემის დასრულებამდე და არ მინდა, რომ кейსებზე არ ვისაუბროთ, კონკრეტულ საქმეებზე, რომელთა ნაწილი ძნელია მოსაგებად, რომელთა ნაწილი კი დამთავრდა კარგად დასაქმებული.
შევეცდები რა შევარჩიო და მოკლედ გესაუბროთ იმ საქმეზე, რომელიც, რა თქმა უნდა, ჩვენ სტრატეგიულ სამართალ წარმოებაზე მუშაობთ და შესაბამისად რთულია წარმოებისთვის და არ არის ესე მარტივი საქმე, როგორიც დაუშვათ სამართლებრივი დახმარება არის ჩვეულებრივ შრომით დავებზე. ჩვენ ვეჭდებით ისეთ საქმეს, სადაც შედეგის მიღწევა რეალურად ძალიან რთულია ეროვნულ დონეზე, მაგრამ ვცდილობთ, რომ ამ შედეგით პირთა ჯგუფის მდგომარეობა გამოვასწოროთ, ან საკანონმდებლო ხარვეზის ინიცირება, საკანონმდებლო ხარვეზის გაუმჯობესების ინიცირება მოვახდინოთ. ერთი ესეთი საქმე, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებდით გორის რეგიონში, ხმეთაშორის, სადაც უფრო რთულია მდგომარეობა ვიდრე თბილისში, უნდა ითქვას, განსაკუთრებით ადამიანის უფლებების კუთხით, ეხებოდა ქალბატონების გათავისუფლებას სამუშაო ადგილებიდან საპენსიო ასაკს მიღწევის გამო, 60 წელს მიღწევის გამო. მიუხედავად იმისა, რომ სამი ქალბატონი გახლავთ მსხვერპლი გენდერული ნიშნის დისკრიმინაციის და ასაკის ნიშნის დისკრიმინაციის, მიუხედავად იმისა, რომ ესენი ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართულები შრომის პროცესში, მიუხედავად იმისა, რომ არასოდეს მათ არ დაუგვიანიათ, არ მიუღიათ საყვედური გაფრთხილება,
კერძო
სექტორია. შეპესეში იყვნენ დასაქმებულები, საკმაოდ მძიმე შრომას ახორცელებდნენ, ფიზიკურად მუშაობდნენ, მაგრამ როგორც თვითონ ამბობდნენ, ერთხელაც არ ამიღია ბიულეტინიო და არ მჯობნის არცერთი ახალგაზრდა ჩემი საქმის შესრულებაშიო. და როდესაც ვუთხარიო დამსაქმებელსო, მე რატომ მიშვებ, ერთ-ერთი სიტყვაა, მე რატომ მიშვებ, როდესაც ყოველთვის კარგად კეთილს ინდისერად ვასრულებ, არც ბიულეტენზე ვყოფილვარ და არც არასოდეს გაფრთხილება მე მიღიაო, მაშინო ახალგაზრდას რა უთხრაო, შე რომ არ გაგიშვაო და როგორ უნდა ავუხსნაო ეს ფაქტიო შენს მეგობარსო, რომელსაც ასევე უშვებო და შენ იტოლიაო, იმას ეუბნებოდა პირიქით, რომ ანუ იმას რა ვუთხრაო, რომ შენ დაგტოვე და ისე გავშო, მიუხედავად იმისა, რომ მართლა ძალიან ყოჩაღები და აქტიურები იყვნენ. როცა ჩვენ საქმე წავიღეთ სასამართლოში, ჩვენ დავობდით, რომ ადგილი ქონდა ასაკის ნიშნით ქალბატონების დისკრიმინაციას და ვამბობდით, რომ გამოვლინდა არათანაბარი მოპყრობის ფაქტი მათი გათავისუფლების მომენტში, მაშინ როდესაც შეარჩიეს, ზოგადად როდესაც ხდება შემცირებას აქვს თავისი კანონი ითვალისწინებს, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური მდგომარეობის ორგანიზაციულ ცვლილებებს ან ტექნოლოგიური ხასიათის ცვლილებებს რო შემცირებას, მაგრამ უნდა არსებობდეს სისტემა, რომლის მიხედვითაც ხდება ადამიანების შერჩევა და ესე ძალაუნებურად არ უნდა ხდებოდეს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ის შემთხვევა არის, რაც შემცირების მუხლით არ ყოფილან ისინი გაშვებულები, მაგრამ შეცდომაში შეიყვანეს და უდებდნენ მოკლევადიან კონტრაქტებს, როცა ისინი უკვე იმყოფებოდნენ მუდმივი შრომითი ურთიერთობის რეჟიმში. მიუხედავად ამისა, მოსამართლემ დაინახა თითქოს დისკრიმინაციის ფაქტი არ გამოვლენილა მათი 30 და 40 წლიანი მუშაობის განმავლობაში. ის ვერ დაინახა, რომ ჩვენ დისკრიმინაციას დავობდით არა მთელი მათი მუშაობის პერიოდის განმავლობაში, არამედ დისკრიმინაციის ფაქტის გამოვლენა გამოიხატა მათი გათავისუფლების მომენტში. სამწუხაროდ ვერ დაინახა, თქვა, რომ ძალიან ბევრი იმსჯელა, ძალიან ბევრი იფიქრა და მას არ აქვს ცოდნა საიმისოდ, რომ სათანადო ცოდნა საიმისოდ, რომ გამოავლინოს დისკრიმინაცია და
ანუ ეს ის მოსამართლე, რომელიც თქვა, რომ არ იცის ადამიანის უფლებების სათანადოდ.
ეს არის ის მოსამართლე, რომელმაც აღიარა, რომ მან არის ადამიანის უფლებები და მეგვითითა სააპელაციო სასამართლოზე, რომ სადაც სამი მოსამართლეა და შესაძლოა იქ მაინც ვიპოვოთ სამართალი. თუმცა ჩვენ თუ ვერ ვიპოვით ეროვნულ დონეზე სამართლოს, ჩვენი სურვილი არ არის, რომ წავიდეთ საერთაშორისო ინსტანციებში. მაგრამ მოგვიწევს რომელიმე საერთაშორისო ინსტანციის არჩევა, ეს იქნება ან ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლო, ან ეკონომიკური, კულტურული, პოლიტიკური უფლების შესახებ გაეროს კომიტეტი, რომელიც განიხილავს ამ საჩივარს. მაგრამ ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეროვნულ დონეზე ჩვენს ქვეყანაში ვიპოვეთ ამ ხალხისთვის სამართალს და არ მოგვიწევს საერთაშორისო ინსტანციების წინაშე წასვლა და იქ სამართლის ძიება. საბედნიეროდ გვაქვს დადებითი ხასიათის საქმეებიც. რაიზა მახსენა ქალბატონი, რომელიც ორ პოზიციაზე მუშაობდა ერთ-ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში და მას იმის გამო რომ შვილი გაუხდა ცუდად, იმის გამო რომ შემდგომ დედამთილი გაუხდა ცუდად და ბიულეტენზე გასვლა მოუწია, გამოიწვია გულისწყრომა დამსაქმებლის და რაც საბოლოო ჯამში იმით გამოიხატა, რომ დაიწყეს ძებნა, თუ რა საფუძვლით შეეძლოთ ის სამსახურიდან დაეთხოვათ, ჯერ შესთავაზეს დამატებით მორიგეობები და ზეგანაკვეთური სამუშაო შესრულება, რაზეც მან კანონიერი უარი განაცხადა და მას ნებისმიერ ადამიანს მინდა, რომ საზოგადო მამაც გაიგოს, რომ აქვს უფლება უარი თქვა ზეგანაკვეთური სამუშაო შესრულებაზე, რაოდენი ანაზღაურებაც არ მისცენ, მას ეს არის ადამიანის უფლება. და მან თქვა უარი, იმის გამო რომ ყავდა მცირეწლოვანი შვილები და საჭიროებდა მისი როგორც დედის დახმარებას. ეს გახდა თითქოს ერთ-ერთი საფუძველი მისი სამსახურიდან დათხოვნის და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ის მოცემულობა, რომ ეს ქალბატონი იქნა გათავისუფლებული. ჩვენ წავედით პირველ ინსტანციაში სასამართლოზე და ძალიან აქტიურად ვაპელირებდით შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციებზე, სოციალურ ქარტიაზე და სხვა საერთაშორისო ინსტანციების გადაწყვეტილებებზე, საუბრობდით დედობის უფლებაზე, შრომითი ვალდებულებებისა და ჯახური ურთიერთვალდებულების შეთავსებაზე და ასე შემდეგ, საბედნიეროდ სასამართლო მიიღო მხედველობაში და სხვათა შორის კონვენციებზე დაყრდნობით თავის გადაწყვეტილებაში სამოტივაციო ნაწილში ასახა კიდევაც ის კონვენციები, რასაც ჩვენ საუბრობდით და აღადგინა ეს ქალბატონი სამსახურში და მთელი ამ ხნის განმავლობაში იძულებითი მოწდენის გამო ანაზღაურებაც დააკისრა. აპელაციაში ძალიან ცოტა გვაკლდა მოგებას, როდესაც მხარე მოგვირიგდა და ამ ქალბატონს რეალურად საბოლოო შედეგი დაგვიდგა კარგი, იმიტომ რომ რაც გვინდოდა იმას მივაღწიეთ და საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ წარმატებულად მოხდა ამ საერთაშორისო ნორმების დანერგვა ქვეყნის შიგნით. თუ გვაქვს დრო, შემიძლია კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს
3-4 წუთი
დაახვისაობრო, რომელიც ახლა წარმოების ეტაპზეა. ჩვენ შრომის კანონმდებლობა გვეუბნება ესეთ რამეს, რომ დამსაქმებელს აქვს შესაძლებლობა 3 თვის განმავლობაში არ დადო შრომითი კონტრაქტი. წერილობით, ანუ შრომითი ურთიერთობა შეიძლება იყოს ზეპირი ან წერილობითი ფორმის, მაგრამ მხოლოდ 3 თვის შემდეგ აქვს დამსაქმებელს ვალდებულება გააფორმოს ზეპირი კონტრაქტი, წერილობითი კონტრაქტი. ჩვენ ახლა ძალიან შორტვად იმ აზრის გარო, ყველა დამსაქმებელი ამას ზედმიწევნით ასრულებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვყავს გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ადამიანები მოდიან დასახმარებლად, რომლებიც 1 წელი, 2 წელი, 3 წელის მუშაობა და კონტრაქტი არ აქვთ, მაგრამ თუ გვამტკიცებთ იმ ფაქტს, რომ შრომითი ურთიერთობა არსებობდა, მაგალითად თუ არსებობს გადარიცხვის ხელფასის მიღების ფაქტი ან სამსახურებრივი ბეიჯი ან რაიმე მტკიცებულება, თუნდაც იმეილით მიმოწერები, ელექტრონული ფოსტით, თუმცა ჩვენ დავადასტურებთ, ამ შემთხვევაში მიდივართ სასამართლოზე და სასამართლოს ვეუბნები და ვამტკიცებთ, რომ შრომითი ურთიერთობა რეალურად არსებობდა. მაგრამ ახლა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაზე მითხეთ გესაუბროთ. ახალგაზრდა გოგონა მოვიდა ჩვენთან, რომელსაც ჰყავს მცირეწლოვანი შვილი და ძალიან კომპეტენტური ჩანს თავის საქმეში და მას შესთავაზეს საკმაოდ მაღალ ანაზღაურებად სამსახურზე მუშაობ და შესთავაზეს უფრო კარგი ანაზღაურების სამსახური, რის გამოც ამ პირველ სამსახურზე თქვა უარი და ჰქონდა სხვა შემოთავაზებების, რაზეც თქვა უარი ამ ერთი კონკრეტული სამსახურის სასარგებლოდ. როდესაც დაიწყო მუშაობა, მივიდა მეორე დღეს და მანამდე იყო მოლაპარაკებები, გასაუბრებები და შემდგომ მას აქვს ელექტრონული ფოსტით მიმოწერები, სადაც ეუბნებიან, რომ შენი სამუშაო მაგით აქ იქნება, ამასა უნდა მიხვი და აქ უნდა დაჭდე და ეს უნდა გააკეთო. და შემდეგ მეორე ერთი დღე იმუშავა და მეორე დღეს რომელიღაცა თანამშრომელს არ მოუვიდა, ასე ვთქვათ, თვალში, რის გამოც ააგორა მის წინააღმდეგ კამპანია და მესამე დღეს ისევე ტელეფონი შეატყობინეს, რომ ნუ ამოღალ სამსახურში, იმიტომ რომ შენთან შრომითი ურთიერთობა აღარ გრძელდება. ეს ის შემთხვევა, რომ ამ ქალბატონმა, ამ გოგონამ ძალიან ბევრი რამ დაკარგა. მან დაკარგა მთელი რამდენიმე თვის განმავლობაში ხელფასი, იმიტომ რომ მოგახსენებათ, ესე მარტივი არ არის სამსახური შოვნა. და ყველაზე ცუდი რა არის დღეს, რა პრობლემას ვაწყდებით, რომ ჩვენ მიდივართ სასამართლოში სარჩელით და ვეუბნებით, რომ აი ამ ფაქტს ჰქონდა ადგილი და მოსამართლემ რამდენიმე ჯერ დაგვაბრკოლა სარჩელის წარმოებაში მიღებაზე, იმის გამო, რომ თითქოს და ჩვენ ვერ ვადასტურებთ შრომითი ურთიერთობის არსებობის ფაქტს. ამ ეს ქმნის ამის საფუძველს აძლევს სასამართლოს შრომის კოდექსში არსებული რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც წერილობითი კონტრაქტის დადება არ არის სავალდებულო. ამდენად სასამართლოსადმი ხელმისაწვდომობის უფლებაც კი იზღუდება ასეთ შემთხვევაში და ძალიან გვინდა, რომ ამ საქმით მოვახდინოთ იმ თემის ადვოკატირება, რომ საერთაშორისო ვალდებულებები მაინც უზრუნველყოს ქვეყანამ და მინიმუმის სტანდარტი 2 თვის შემდეგ მაინც მოხდეს წერილობითი კონტრაქტის დადება, თუ ეს არ მოხდება პირველივე დღეს საწყის ეტაპზე.
კეთილი თემა ძალიან დიდია, ძალიან ბევრია პრობლემა შესაბამისად და სამწუხაროდ ვერ ჩავეტიეთ ერთ საათში, მაგრამ სხვა დროს დიდი სიამოვნებით გიმასპინძლებთ და ვისაუბროთ ამ თემებზე. დღეს კი ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ქალთა შრომითი უფლებების დაცვის საკითხებზე საუბრობდნენ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურიდიული დეპარტამენტის ეს ხელმძღვანელი რაისელი პარტელიანი და იურისტი თამარ გაბისონია. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია კოჩა ლეშავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეგახსენებთ, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.